2 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Arapska noć je ime jednog od najpopularnijih ručno pravljenih parfema u Egiptu. Inspirisani tim nazivom, ova noć mirisaće na Sredozemno i Crveno more, na drevna vremena i prastaru civilizaciju, na sveta ulja iz najstarijih hrišćanskih manastira na svetu. Vodimo vas u Egipat, zemlju piramida, kamila, peska i dobrih domaćina. U Africi je bila Milica Đilas, a širom zatvorenih očiju, na putovanje bez putovanja, vode vas Žarko Vladetić, Nebojša Sabovljević i Dušica Mijatović. Egiptom, na koje nas je pozvala ambasada ove zemlje u Srbiji, počinjemo u Hurgadi. Hurgada je jedna od njihovih najpopularnijih letovališta, koje izlazi na Crveno more. Tamo dolaze turisti iz celog sveta, najviše ih je iz Nemačke, Rusije i Velike Britanije. Sezona traje svih 12 meseci, jer i u januaru temperatura dostiže prijatnih 20 stepeni. Kako je Hurgada poznata i srpskim turistima, jedan od tamošnjih vodiča, Medhat Nasam, kojeg naši turisti od milja zovu Meti, savladao je srpski jezik za samo 3 meseca. On je grupu srpskih novinara odveo u muzej peska, to jest peščanih figura na otvorenom, i to je jedinstven muzej u celom svetu. Ovaj muzej predstavlja skup figura koje su najznačajnije obeležje Egipta, od Sfinge, Anubisa, Izisa, pa sve do nekih neočekivanih statua.
Jao, Kleopatra. Ovo je Kleopatra.
Izis,
a da.
Boginja magija. Ovde ima 42 umetnika. Neki je umetnika iz Španije, iz Italije, iz Amerike, iz Egipat, iz Turska. Za njenu izgradnju su bili potrebni 8 meseci. Naprimjer, vidite ova statua, šta je to? Vi znate ova statua?
Sfinga.
Sfinga. Ova sfinga, najveća sfinga u Egiptu, se nalazi u Gizi, koje berede stavlja kraj Kefren. Kraj Kefren koji vladao Egipat tokom 27. vek pre nove era, posle smrti kraj Keops. Neki statui pripada Sindbad, Spider-Man, okay, i Kleopatra. Neki statua pripada bog Anubis, ili znate Anubis? Ko je bog Anubis? Bog Anubis je bog mumificiranja u starom Egiptu, koji je predstavio sebe isto kao šakal.
Zašto bi neko pravio Spider-Mana?
Zašto? To je za deca. Zato što ima puno deca. Zbog toga oni su napravili neke statue samo za deca. Zato što ima puno deca, dolazi ovde da vidi ovaj muzej.
Crveno more je poznato po svojoj bogatoj flori i fauni i po koralima najrazličitijih boja, pa se pretpostavlja da je njegovo ime poteklo upravo od crvenkastog pigmenta jednog od korala. Ispod ove morske površine živi oko 1200 vrsta ribe, a nekima od njih je Crveno more jedino stanište na svetu. Zbog jedinstvenosti ovog ekosistema, ne samo mora, već i cele Afrike, u Hurgadi postoji veliki akvarijum u kojem su objedinjene životinje koje žive u vodi, ali i na kopnu.
Evo nas ovde u akvarijumu u Hurgadi i prilično je onako atmosfera kao u pravoj džungli. Ovde su ribe arovane, znači ovo su neke koščate ribe. I sad da sam ja neki ribolovac, sad bih znala da vam uporedim sa kojim ribama su slične, ali pošto nisam, zmije, anakonda.
Ali anakonda je mala maca u odnosu na, recimo, aligatora.
Ko je u bazenčiću tom tu? Ko?
Bože, nisam ni videla.
Neprijatno.
Da, ali da. Zavisi celo je, može da te pojede. Da, malo.
Totalno su se stopili sa podlogom. Je li to onom curi krvi ili se meni čini? Onom poslednjem.
Da, je nešto pojao.
Mislite da je to krv od neke druge životinje?
Da. Ili od posledioca, misliš?
Ne znam, plašim se. Pomišljam na najgore.
Ipak nisu sve životinje u ovom akvarijumu i zoološkom vrtu strašne. Tu su i ribice čistači iz Crvenog mora, koje posetioci mogu da hrane.
Mila, uzmi hranu za ribe.
Ne, bojim se da to uradim, bojim se.
I'm afraid to do that. Iz ruke mu jedu. Are they biting?
Da li ujedaju? Ne, bojim se. Samo mi odgovorite prvo da li ujedaju.
Are they biting? No. Okay. Sve jedno ne smem. Pa ne smem da hranim ribu. A možda i smem, za potku sve.
Da.
A, nije loše.
Thank you.
Nahranili smo ribe dosta.
U velikom akvarijumu i zoološkom vrtu Hurgade nalaze se i primjerci praživotinja. Jedan od njih je kralj guštera, kit Basilosaurus.
Ovaj kostur star je između 37 i 42 miliona godina. Otkriven je u dolini Kitova u Egiptu. Takođe je pronađen i u Aziji, u Severnoj Americi, u Evropi i na Novom Zelandu. Hrani se ribom i kitovima. Eto, toliko smo saznali o Basilosaurusu koji se nalazi ovde u zoološkom vrtu i velikom akvarijumu Hurgade. Tu je primerak Basilosaurusa, pa recimo da ima nekih, ne znam da li ću preterati, ali 10 metara, između 8 i 10 metara skeleta.
širom zatvorenih očiju.
Kada govorimo o Egiptu i o njegovim znamenitostima, nezaobilazna stanica su piramide u Gizi. Giza je predgrađe Kaira, a tamo se nalaze tri piramide, Keopsova, Kefrenova i Mikerinova piramida. Keopsova je najveća, Kefrenova piramida je druga po veličini, ali je podignuta na višem tlu pa izgleda kao veća, iako je 8 metara niža od Keopsove.
This is the main pyramid, the biggest, the hugest.
Ovo je glavna piramida, najveća, najgrandioznija, predivna, Keopsova piramida. Zovemo ga Kufu ili Keops. Izgradio je sobstvenu piramidu koja je bila visoka 149 metara, ali je nažalost vremenom kroz vekove izgubila vrh, pa je sada niža. Svaka od strana dugačka je 230 metara.
Each side 230 meters. But now to understand something about the pyramid.
Važno je da vam kažem da su sve piramide gradili od ovdašnjeg krečnjaka, ali istovremeno je postojala i druga vrsta krečnjaka, bela. Drugu su donosili brodovima preko Nila sa mesta koje je udaljeno oko 25 kilometara. On je svetliji i njime su gradili spoljašnjost piramide. Vidite li ovo kamenje na dnu Keopsove piramide? Svetlije je od ostatka. I pogledajte vrh one tamo. Kefrenove piramide. Vidite li? Isto je svetliji. Srećom, postoje ostaci tog spoljnog sloja. To je znak da su sve piramide bile pokrivene tim svetlijim krečnjakom. Više nije u celosti njime pokrivena piramida i taj sloj je oštećen. Vidite li razliku? Oštećen je zbog pljačkaša piramida tokom vekova, ali i zbog zemljotresa.
Earthquakes. There were several some earthquakes and during that all the stones collapsed. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. Hey! I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. We'll be right back.
U Egiptu je izgrađeno ukupno oko 100 piramida, ali u Gizi se nalaze 3 najveće. One su i dalje postojane i stoje kao simbol drevne egipatske civilizacije, iako nisu u potpunosti sačuvane.
Egipćani su kasnije koristili kamenje sa piramida i u druge svrhe. Dolazili su ovde i uzimali ih da bi gradili hramove i džamije. Piramide su građene od ogromnih blokova. Pogledajte donji deo piramide. Napravljen je od ogromnih blokova. Prosečna težina je bila između 4 i 5 tona, a one na vrhu 1 do 1,5 tone. Pokušali su da izračunaju koliko ima blokova kojima su gradili ove piramide i broj dostiže i do 3 miliona.
Keopsova piramida je visoka 138,75 metara, dužine 225 metara i obuhvata površinu od 5,3 hektara. Jedina je piramida koja ima i uzlazne i silazne hodnike. Kada je izgrađena, bila je visoka 145,75 metara, ali je tokom godina vrh urušen za oko 10 metara. Prema pisanju Herodota, pripreme za gradnju Keopsove piramide trajale su više od 20 godina. Na njoj je radilo 100.000 ljudi, 20 godina po 3 meseca godišnje. Keopsova piramida izgrađena je oko 2560. godine pre nove ere kao njegova grobnica. The chamber of the king.
Grobnice kraljeva unutar piramide napravljene su u potpunosti od granita, veoma čvrstog kamena. Granit je donet iz Asuana, udaljenog oko 850 kilometara. To je bilo veoma teško, pa su koristili brod, tačnije nekoliko brodova. Govorimo o velikom broju ploča. To kamenje je postavljano unutar piramida, a prosečna težina nekih od blokova bila je oko 70 tona. Ove stvari su poznate, ali da li znamo tajnu građenja piramida? I dalje ne znamo, ali istražujemo. Neki naučnici tvrde da nisu cele piramide izgrađene od krečnjaka, nego da im je vrh bio od neke vrste materijala koji danas zovemo ćilibarom, koji se sastojao od 80% zlata, 20% srebra, ali je sve to nestalo, kao što vidite.
Is it gonna be some money? Beograd, 220.
Egipatski muzej u Kairu je i pored svoje grandioznosti postao pretesan za sva otkrića o egipatskoj civilizaciji. Muzej prikazuje eksponate od praistorije do grčko-rimske epohe. Tu se nalazi više od 160.000 predmeta, a najdragoceniji su one iz Tutankamonove grobnice. Sve ovo biće izloženo u Velikom egipatskom muzeju, najvećem muzeju neke civilizacije na svetu, čije je otvaranje planirano naredne godine. Novinari iz Srbije, među njima i naša Milica Đilas, dobili su priliku da među prvima posete ovaj muzej u nastajanju. Ušli su u konzervatorske prostorije, gde se restauriraju predmeti koje javnost još uvijek nije videla. Reč je o dragocenostima iz drevne civilizacije koje su im pokazali bez ikakvog zaštitnog stakla. Zbog tog pravila ponašanja, dozvoljavaju fotografisanje, ali bez blica, kako ne bi štetila artefaktima.
Ušli smo u laboratoriju za tekstil. Wow! Whose necklaces are this?
King Tutankhamun.
Čije su ovo ogrlice? Tutankamonove. Kralj Tutankamon će imati posebno mesto u našem muzeju, gde će prvi put biti prikazana njegova celokupna kolekcija. Od otkrića artefakata iz njegove grobnice 1922. godine u postojećem Egipatskom muzeju izložena je samo trećina, to jest 1500 njegovih predmeta. Ovde će od sledeće godine biti prikazana cela kolekcija od čak 5600 predmeta u dve galerije ukupne veličine od 7000 kvadratnih metara.
U konzervatorskoj laboratoriji Velikog egipatskog muzeja na stolovima su, bez ikakvog zaštitnog stakla, poređani različiti Tutankamonovi predmeti, koji su u gotovo netaknutom stanju.
The colors real. We didn't enhance the colors. We didn't add any missing parts. If we have any...
Boje su realne, nismo ih pojačavali, niti smo dodavali bilo koji deo koji nedostaje. Ako primetimo da fali neka perlica, kao ovde, ne dopunjujemo ništa, ostavljamo prazninu.
Which century is this?
A iz kog je ovo veka?
This one, it's from,
Ova je stara 3500 godina. Sve ove ogrlice biće prikazane prvi put. Niko ih od iskopavanja nije ni pipnuo, osim mojih kolega, konzervatora. Možete li to zamisliti?
Can't imagine.
Jolene, 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 Jolene.
U konzervatorskom odeljenju Velikog egipatskog muzeja, koji će biti otvoren sledeće godine, nalaze se lični predmeti Tutankamona, koji do sada nisu prikazani javnosti. Milica Đilas ih je videla u njihovom originalnom izdanju, i to bez staklene zaštite, pod kojom će biti izloženi za turiste. U laboratoriji se nalaze kraljeve ogrlice, stolica, nosila za prelazak sa ovog na onaj svet, ali i najličniji predmeti, kao što je Tutankamonov donji veš.
Style also from King Tutankhamun collection.
To je također iz Tutankamonove grobnice i ovo je njegov donji veš. Na ovoj fotografiji ovde izgleda kako se taj veš nosi. Odeća je od lana i pronašli smo 145 komada ovog rublja. Zaista velik broj. Neke su bile savijeni, neki ne. Oni savijeni komadi bili su korišćeni, a uz njih smo pronašli i nitratnu so, koju su u to vreme koristili za pranje. Prostor između krakova tkanine je 10 cm, kako bi imali prostora.
Ove artefakte možete pogledati i na našoj Facebook stranici Beograd 202.
To stand in your arms
širom zatvorenih očiju.
Novinarski obilazak Egipta organizovala je ambasada Arapske republike Egipta u Srbiji i njihova turistička organizacija. Tako je nezaobilazna stanica u Kairu bila i ambasada Srbije. Njegova ekscelencija ambasador Jugoslav Vukadinović rekao je da samo Srbija i Egipat od svih država na svetu imaju najdužu diplomatsku istoriju.
Prvi diplomatski kontakt je bio 1235. 1235. Sveti Sava na svom putešestvu prema Sinaju je imao susret sa sultanom, odnosno vladarom Egipta. On se zvao Kamil el-Malik, i u tim trenucima kad su imali prvi susret i prve kontakte, vladar Egipta je bio izuzetno opčinjen da neko kao hršćanin i u to vreme bude toliko obrazovan, i on je njega kupio tim svojim šarmom, harizmom, svim onim što su oni menjali i razmenili. I s druge strane, ja to ne bih možda ni znao, ali ja sam isto službao svoje vreme, bio sam u Solunu, imao sam tu privilegiju da boravim na Svetoj Gori. I u periodu kad sam bio privilegovan da uđem u riznicu Svetogorsku, postoje prostor gde na starosrpskom piše Darovi Sanila, tako se i zovu. I onda me to malo zaintrigiralo, to je u stvari iz tog perioda. Prvi susret je bio 1235. u Kairu, a drugi je bio 1237. u Aleksandru. Opčinjen Svetim Savom i njegovim diplomatskim duhom i svim onim što je on mogao da kao isposnik u to vreme očekuje od jednog vladara Egipta, su ostavili takav utisak da su brodovima ispratili od Aleksandrijske luke do Agija Orosa, su ga pratili brodovi u počast i tog prijateljstva.
Diplomatski odnosi nastavljeni su i u savremenoj istoriji i kao takvi traju već stotinu godina. Vlada Kraljevine Jugoslavije 1941. godine utočište od invazije sila osovine našla upravo u današnjoj ambasadi u Egiptu. Jugoslovenska vlada se evakuisala iz Beograda prvo u Grčku, pa u Palestinu, a zatim u Kairo. Ipak Srbiju tamo i dalje pamte po Jugoslaviji i Josipu Brozu Titu i po njegovim dobrim odnosima sa egipatskim predsjednikom Naserom. Tome svedoči činjenica da Kairo ima ulicu Josipa Broza Tita.
Kad je došao predsjednik Maršal, on je obožavao da bude ovde. On je imao 16 zvaničnih poseta i 39 nezvaničnih u tokom svog predsjednikovanja. Ovo su slike iz vremena kad je bio s Naserom, kad je bio sa Sadatom. I mogu vam reći jednu, sad malo lično, moja najveća prednost u Egiptu je ime. Zovem se Jugoslav, ovdje svi znaju Jugoslaviju. Tako da prvo kad kažem Jugoslav idu na tu liniju da im je odmah jasno odakle sam. Drugo, jedan sam od rijetkih koji, kažem, neke legate imali smo mi negativnih trenutaka u našoj istoriji, pozitivnih i uspeh i neuspeh, ali pokušavam da valorizujem taj odnos prvo ta dva predsjednika, koji su i u egipatskoj istoriji jako, jako značajni. Egipćani isto slovi i Naser slovi za jednog od njihovih najboljih predsjednika, svi ga vole. Tako da obično kad dođem i kad mi je nešto bitno, pozovem bitne ljude da vide naše odnose, onda ih posetim ko smo mi.
Just stay around the bend. širom zatvorenih očiju.
Putu između Hurgade i Kaira u sred pustinje nalazi se manastir Svetog Pavla Tivejskog. On je sagrađen na mestu gdje je živeo i samovao prvi hrišćanski monah na svetu, prepodobni Pavle Tivejski. U Egiptu živi oko 15 miliona kopta koji su hrišćani. O njihovoj veri i o manastiru govori otac Ignatius.
The monastery here, Saint Paul and Saint Anthony.
Ovaj manastir i manastir Svetog Antonija su prva dva manastira u svetu. To su bili manastiri na kojima počiva naša zajednica. Sveti Antonije je bio prvi monah koji je imao sledbenike, ali je Sveti Pavle bio prvi monah koji je živeo u pustinji. Zato je njegovo ime Pavle prvi pustinjak, a Sveti Antonije je otac monaha, jer su drugi monasi sledili njegov primer isposništva.
Sveti Pavle je rođen 228. godine u Aleksandriji. On je u pećini sam živeo 90 godina u sred pustinje.
Posljednjih dana života Svetog Pavla, Sveti Antonije je počeo da živi u isposništvu, sa druge strane planine. Mislio je da je prvi koji živi takav život, ali mu je Bog rekao da jedan čovjek pre njega živi kao monah. I vodio ga je ceo dan, preko planine, do pećine gdje je bio Sveti Pavle. Hodao je do njega i kada je stigao, video je Svetog Pavla kako mu je Bog i rekao.
Sveti Pavle je tada već umirao, ali nije želao da njegov brat u veri zbog toga pati, pa pa je zamolio svetog Antonija da se vrati u svoj mir iza planine i donese mu molitve koje je dobio od Atanasija Aleksandrijskog. Sveti Antonije je bio začuđen kako sveti Pavle zna za to, ali ga je poslušao. Kada se nakon izvesnog vremena vratio, sveti Pavle je bio okružen anđelima, a njegova duša se dizala ka nebu.
Vi.
Crazy.
otac Ignatius iz manastira Svetog Pavla Tivejskog i svi pripadnici koptske religijske grupe imaju istotoviran krst na ručnom zglobu kao simbol pripadnosti hrišćanstvu.
This cross was an old tradition in Coptic church.
Ovaj krst je stara tradicija koptske crkve. Za vreme progona Kopta, vladari su od majki uzimali decu kako bi ratovala i radila za njih. Deca su na početku dobijala drvene krstove, ali su im ih otimali, pa kada porastu, nisu znali ništa o svom religijskom nasleđu. Zbog toga su majke pravile deci na ručnim zglobovima krstove, da bi kada porastu, znali da im je majka bila hrišćanka i da je on isto Kopt.
So when the baby grew up, he would know that his mother was Christian and he is Christian also.
Kada su se ova vremena okončala i kada su se Kopti izborili za svoju veru, počeli su da tetoviraju krst kao znak pripadnosti koptskoj crkvi.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep? Will you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go.
Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Watching
ovde završavamo naše putovanje za sada. Imali ste priliku da čujete priču o Medhatu Nasamu, koji je jedan od svega tri vodiča u Egiptu koji govori srpski jezik. Nije reč samo o dobroj prilici da ima više posla od svojih kolega, znajući da dosta naših turista ide upravo ovde na letovanje. Reč je o mentalitetskoj bliskosti naše dva naroda i bogatstvu egipatske kulture o kojoj želi da priča svima koji u njegovu domovinu dođu. Mi smo noćas imali priliku da putujemo bez putovanja, da obiđemo Egipat i da vam predstavimo samo mali deo grandioznih priča jedne od najstarijih civilizacija na svetu. Lepo sanjajte, laku noć.
Egyptian.